sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edition abiso ya mibale ya sango ya mokili lelo uto Washington DC edi isango. Marius Munga a pesibiso lisungi po na ko pesabino sango eye firme Maxa kuya weda na changa pe basungi biso na kotinda yango na nzela ya singa. Na sango ya mokili ya lelo 4 janvier 1959 à 4 janvier 2022, Mibu Tukumotoba na Misato Mikoki Utoba Martyr Balipanda Bakufaki na Kinshasa.
Bakoko Siba Bunda, le 4 janvier, photos de l'indépendance, mais Etigali Ponabiso, ba Bana Yalelo.
Mituka miuti Uganda na mbisi ni pesa mindingisa ya kokota na ekolo Kongo Demokratik na Kasindi na Nord Kivu ndenge mokope mituka mimemi makemba mi komi kokota na Uganda kuuta na ekolo Kongo Demokratik tukolanda yango awa.
Kino awa eteni ya eano ezwami Uganda ifungoli mituka misatu miuti
kukati. Esengeli kofuta franc congolais kama mitano na nkoto yoko pona kuleka na motuka na esika ebengami Vision 2020 na Goma na Nord Kivu na tango ya couvre-feu tokolanda yango awa.
Tuzali kopamela makasi ezaleliina ya mapinga na biso.
Lelo tokolanda na linaka na Bozindo na Marius Muhunga. Mo bengami na biso Ngimbi Kalungweziko yazali historien po na masolo po itali mokolo mwa ba martir balipanda tokolanda yango awa. Kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Tobasato na kati na bango mwasi moko babomami na machete na basimba minduki ya lingomba ya bayi ADF omokolo moyenga muliki na mboka Nzenzeka pene na mwenda na secteur ya Rwenzori territoire ya Beni na province ya Nord Kivu elobi société civile ya Watalinga e bakisi ete batomi bale bazwami pe na makasi na kati na bango elenge mwasi moko ya mibu tukumisato oyo bamemi bango bisika biyebanite. Mikolomiye, bobomi mpe bozwi bato na makasi bozali kosalema mingi na secteur ya Rwenzori atako mampinga mafardc na baya ekolo Uganda bazali kobungisa elongo bayi ADF na bisika biye. Lisangali ya balakisi ba enseignement supérieur mpe universitaire balobi ete bazali kobanda bongo greve na bango omokolo mwa lobi le 5 janvier pona kolakisa kanda na bango na mbula matari e yazali kokokisa te makambo alakaka kosala pona kobungisa mosala mpe lifuti na bango. Na liyebi si basala kyo mokolo mwa lobi moliki, mangomba ya balakisi ya ba universite e yeba sangana na lingomba na kombo ya Rapiko, balobi ete bako kende na greve na mikolo tukumi bale na yoko. Balingi ba mwona na polele, lolenge kani mbula matari akukokisa baposa na bango, pe lolenge nini mokano mwaboponami ya bato basika ba ministre ya enseignement azwaki ekosalema. Pe balobi ete bako koba na kosolola mbula matadi pona kotala lolenge kani bako kikoluka boyokani na mikolo mizali koya. Volkan ya Nyiragongo pe ya Nyamulagira ezongeli bongo koningana malembe malembe elobi observatoire volcanique ya Goma. Na liyebi si babimisaki mokolo mwa lobi loliki balobi ete bazali kolandela na ekenge makasi penza mwa koningana oyo bazali komona na ngomba ya Nyiragongo mpe ya Kibati. Balobi ete tango iso bazali kotala mpona koyeba soki eloko nini ekoki kosalema. Pona yango bazali kosenga bongo na population kozala na ekenge po nivo ya alerte ezali bongo na jaune na ino ekomi na rouge te. Soki ekomi na rouge elingi koloba ete volkan etomboki. Bosengeli koyeba ete volkan ya Nyiragongo etombokaka omokolo mwa tukumi bale na mibale ya sanza ya mitano tope le 22 mai ya mobu moleki pe bato koleka tukumi sato na mibale bakufaki pe bandako koleka bankama. Ezikaka. Modeste Bahati Lukwebo, président Sénat ya Ekolo Congo Démocratique, a telemeli bokwe isami ya bakelimi beko motoba ya province ya Sankuru. Na mokanda akomeli président ya assemblée provinciale ya Sankuru, Bahati Lukwebo alobi ete mo beko mo pesi ndingisa te na assemblée provinciale na kokanga mosolo mo ba député provincial pe kolongola bango na ebonga na ndenge basaleli yango. Bosengeli koyeba ete, Assemblée provinciale ya Sankuru, elongola ki bongo oye bonga na bango mikolo mileki ba député provincial Motoba, oye ba funda maki na koyakate na ndako na bango na mosala. Kasi ba député ba ebalobi ete mokano moye mwa bolongoli bango oye bonga na bango, mozali politique, pona kotia bato mosusu na ebonga na bango. Awa na États-Unis kobanda mokolo mwa lelo le 4 janvier, ba minganga nyoso esengeli na bango kozwa mangwele. Ezali mokano moye, président Joe Biden azwaki mikolo mileki pona kokoba kobatela bato baye basalaka na l'hôpitalo pe kobakisa motango ya bato esengeli kozwa mangwele na États-Unis. Mokano moye, mozwami mpe tango bato baike na États-Unis ba mona ni bongo kozwa bokono ba COVID-19 mingi mingi na variant Omicron. Kaka lobi mokolo moye mbongoleki, bato koleka milion moko ba mona ni kozwa yango kaka na mokolo moko awa na États-Unis. Pona yango, mbula matali ya ekolo États-Unis, ezwi mokano ete bilenge kobanda mibu zomi na mibale, kino zomi na motoba, esengeli na bango kozwa mangwele, pona mbala misato, sima ya sanza mitano kaka. Na lesu kulu na ye, asalaki na Télévision Nationale ya mboka na ye, président Yoweri Kaguta Museveni mokonzi ya ekolo Uganda, asakoli ete mampinga ma ekolo Uganda na maema ekolo Congo Démocratique, bazali kosala manso pona kosilisa bokasi bwa badongolo miso ba bayi ADF, baye bazali kozangisa kimia na bavandi ya S ya ekolo Congo Démocratique. Abakisi ete mampinga ma ekolo Uganda bakosala manso pona kosilisa bango, mpe kolanda bango bisika binso bazwami atati na mboka Kisangani pe koleka. Bosengeli koyeba ete, mikolo miyuti koleka ba dongolo miso ya ADF, baboka kibongo bombe na engumba Kampala eye boma kibato mwambe. Toko mibongo na suka ya basango na biso wa mokolo mwalilo.
Matondo mingi Marius Munga po na sango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lilo epesa melibino na Edi Isango uto Washington DC. Vital Kamerhe a bimi ekolo Congo Démocratique pe ya komisika na eta ya Chicago awa na États-Unis pona kozwa lisalisi ya nzoto elobi na VOA Lingala moko na basambeli baye. Kour ya cassation epesaki mokambi ya kala ya ndako ya mosala ya président Félix Tshisekedi bonsomi ya mwa ntango na bofundami na ye ya kopengwisa misolo ya botongi ndako sima na kokatelama mibu zomi na misato ya boloko. Procureur ya Eta ya New York a on États-Unis a lingi mokonzi ya kala ya mboka eye Donald Trump na bana baye ba bale ba yanola na mituna na ye pona mayuya na maye matali mpako. Procureur ya mwasi Laetitia James a zali kolandela likambuli yango uto sanza ya misato ya 2019. OMS ekebisi ete Omicron e koki ko bota ba variant ya makasi koleka. Catherine Smallwood moka ya makama makasi na misala miambo kolongo no nyamolongo alobi Omicron ezali kubuma mingi kasi ezali kubuma mingi te kasi ezali nde kopanza na mingi penza pe nzokande eyebani nanu te lolenge ya variant yango ekoki kobota. Mituka miuti na Uganda na mbisi mipesa mindingisa ya kokota na ekolo Congo Démocratique na Kasindi na Nord Kivu. Ndenge mokope mituka mimimi makemba mikomi kokota na Uganda uto ekolo Congo Démocratique. Tulanda sango yango awa Bulayi na Erika Mwisi.
Sangwendi mabina Barthélemy Kambale Sivaviroa, bourgmestre ya commune rurale ya Kasindi secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni Nandelokati ya ekolo Congo Démocratique mpe Uganda. Tolanda bourgmestre Barthélemy Kambale Sivaviroa.
Jusque là la solution est vient d'être trouvée à moitié.
Kino awa eteni ya eyano ezwami. Uganda efungoli mituka misatu miuti kukatisa kino awa na Kasindi na bambisi na kati tima ya kukangema sanza yoko na ndambo na Uganda. Bakongole pe bafungoli mituka mia Uganda mie mikangemaki awa na Kasindi pe mikatisi o ekolo ya bangu.
Nsima ya mituka mina kokati sandelo ba iso ete civil na groupement basongora basengi na bavandi ko zongela misala mia bango mie mizalaki ko tambula lisusu malamu te ko mona ete ndingisa esili ko zwama pona bozangi boyokani kati ya ndelo ya bikolo mibale mie toyoka mokambi ya société civile na groupement Basungura Zebre Kape Piangali.
Tuna pima kwanza kupumbuzikia mgomo.
Tozongeli misala banda lelo. Po ete, soki tozalaki kobunda, soki tozalaki koboisa misala esalema, ezalaki pona mituka miabiso, mie mikangema ki na mboka Uganda, mituka mie misili kofungwama, pe mikomi awa na Kasindi. Koboisa misala ezalaki pona kosenga na mbula matali ya ekolo Kongo komi pesa. Po ete mituka ya transit nyemi komemaka mbisi kokota na kimia kasi na mikakatano soki mokete o ekolo Kongo Demokratike bakokende kokuta na mbula matari ya Uganda po toyo kamela soki bakozwa yano nini oyo ekoki koumela penza
kama watapata solution yenye iko durable
bilenge ya mboka Kasindi bayebasila ki kokita o balabala pona ko Muni sankanda na bango, ungambo na bango, bayambi malamu mbele ya société civile. Tozwaki malobama molobeli, bilengi na groupement Basungura, Jackson Mouiwa.
Notre journée ville morte était pour aller libérer nos camions.
Kubo isa misala awa namboka Kasindi, ezalaki pona kusenga bufungwami ya mitu kamiabiso miye mikangemaki namboka Uganda. Loko la mitu kamiabiso mifungwami, tubwaki pembeni moke mokano ya biso ya kubo isa misala awa na Kasindi. Tusengeli sikoyo koyoka nini bakambi ya ekolo Kongo, bakosolola na bakambi ya ekolo Uganda. Ezalaki bitumbate, kasi ezalaki se koluka ete bazo ngisa biso kati ya bosolo bwa biso. Ezali bongo se molende ya bafandi nde esili kufuta. Soki bafandi bantelemite pona likambo ya bango, bango mei, ezali na moto te oyo akokiko yako basunga, peko babundela.
Ça commence toujours comme ça. Donc si le peuple ne se soulève pas, il n'y a pas une autre personne qui peut venir nous soulager.
Tobaki sa ete zali na bokutani, Boye bozali ko lenge la mami ko le mezali ko ya mpo ete makama lo lenge lo ye mako kalisusu ko zonge la te. Uta ingumba beni, Erika Smwisi po na VOA Afrique.
Esengeli ko futa ba fan kongolen kama mitano tope koto yoko po na koleka na motu kana isika e bengami Vision 2020 na Goma na Nord Kivu na tango ya kuvwe fendenge ba soda bazali ko senga fiston ise mwami ya kitaki na isika ya ngoto landa.
Ngumba Goma awa netuka ya Nord Kivu mapinga ifar de CP pulusu bafunda mina kosala mobulu ya kotungisa bayimboka na couvre-feu oyesengeli kobanda na 22h bazali kosenga misolo 500 tope 1000 francs congolais ya monako kitaka mutuka nyonso koleka na esika ebengami Vision 2020 ezali na quartier Majingo na commune ya Karisimbi moko ya bakumbi mituka awa na Goma nde alimbola ibiso likambo ina toyoka ye
Na hotelaki esika ebengami Vision 2020 ngambu ya Bouene na kozonga nanga na kutanaki na mapinga oyo bazali nzinga nzinga awa. Mutuka ekoki kobima awa te soke futi 500 francs congolais wane zali mutungisi ya makasi. Soko pesi mbongo angote bakokipe kukanga yo mituka koleka kama na moko efuta kambongo sikawa. Mbongo wane kendaga wapi? Pe esala kanini mapinga oyo bafuta makate babike nafuta imbongana mana pona limemya nanga pambate to nga to bebana kasi bye bye te mbalasima na kosala yango lisusu te.
Patrick Riki, moko bayi lingomba veranda mutsanga, lisanga la bilengi ya mouvement citoyen awa na Goma, alobiete asepena likambo lyango te. Asengba konzia mboka balandela bayi mapinga Bai bazali kotungisa bayimboka po ekozala malamu te soki mobulu mobandeli lisusu na bayimboka pe pulusu lolenge esalemaki mikolo eleki.
Tozali kopamela makasi ezaleli ina ya mapinga na biso oyo basengeli kokengela bayimboka kasi wuta bakomi wana bakomi kotia mobulu makasi kotungisa bato na Vision 2020 kote ya Bouene esika mabanga ya ngomba ya moto tope lave ezali bakomi mituka ebele bazali olela tala tina tosengi na bakonzi ya mboka bazongisa kimia sikana na lombango tozali koboya bitumba ebima lisusu esikana ya bayimboka pe bayibokenge.
entre les populations civiles et les forces de l'ordre à cet endroit.
ASVOCO, Association des volontaires du Congo, l'Isangale, Babonisia Makoki, Mabomoto, Nanzela ya Mokambinango, Dufina Tabou, Alobiete, Mobumoye, Yasika Mobandi, Elongola Baimboka, Mako Sunga, Po Baima Pinga Moko Moko, Wana Bakangama, Baibazali Kotungisa Bato, Pe Kotindama, na auditorat militaire, Kolanda Misala Miabango, Nyeba Bengi Action Dobo. Tulanda Dufina Tabu,
président de la République, po makambo wana nyoso esila. Tokobanda kufunda bango wapi na auditora. Alors, au fond de place za ya bosoto. Te, il faut to sokola nano auditora po to banda kufunda ba nyoso wana na auditora po makambo échangé.
Boni boni sikoyo batrakasere nyoso esalema na okuvrefeu o bakonzi bache po ba mega okingira bayimboka. Ni nango asvoko za nango ya maloba pona yango.
Ma eza mabe e bandi le lote. Me sikoyo nde system tolingito sala. Tolingito sala o baka action dobo. Ndobo eza koloba nini. Toliko zwa bango lokola mbisi. To zwa bango lokola mbisi na mai. To bandi to moko. Bo. Nga moko na kosala yango te. Il faut to informer population et denonsaka. Oya za kosala mabe. Toke na auditora ba pesimo za militaire to ito kangiye de makamoto to sala to likito sensibiliser na ba population na ba jeunesse bango nyoso to banda bitumba wana po to zwa kabatona mabe baza ko sala sabotage e pa ya gouvernement ya président de la république
to ba ite ba konzia mapinga au wana to ka nord kivu ba kemsa ki makasi ba ibo kengi baloba ki ite ba koye bana kokanga pulusu nyoso oye kotungisa ba imboka na eleko ya couvre-feu. Fiston ici mami Uta Ngumba Goma pour la Lolaka l'Amérique.
4 janvier 1959 à 4 janvier 2022 Mibu Tukumoto Banamisato Mikoki Uto ba martyr Balipanda ba Kufaki na Kinshasa tulanda reportage ya Andri Ndambi Uto Ngumba Mokonzi Ecole Congo Démocratique reportage yango itangami na Edi Isango.
Journée alelo le 4 janvier eza journée mokolo o ba papa ba koko na biso ba sinikaka pona dictature ya Mindele yango ko sinika o bango ba sinikaki yango tozwaki independence sa la kanga esengo journée alelo
na mokolo le 4 janvier pona nga ezo sala nga bien mais ezo pesa nga lisusu koyeba mokolo alelo ezali mokolo moko bakoko na biso babundaka le 4 janvier na époque na bango boto koma na l'indépendance na 1960 alors ponanga nazo sepela nazo senga pe mawana kongole nyoso bakoko si babunda le 4 janvier poto zo l'indépendance mais etikali pona biso ba bana ya lelo nenge tozana kishasa mutu moko pe lisusu te akobunda pona biso. Même bakoko bokola mukate na mabele baya ko bundela susu biso mais eza devoir a biso nyonso to bunda elongo na nzambe assiste biso kongo ebonga
pona mingi na baye batuna maki botongi bwa monumento ya esika ya kokanisa bawei bokozala malamu na tina ya kopesa nzela na mwana nyonso ya mboka kopesa limemia na milimo ya bandeko baboma maki pona bolamu ya ekolo
ni aloba indikana biso to mona oyo balingai ba batonga donc atamwa moni mamu oboye nda kwa reference ya atabana oto bota boya atamba oya batali babike no esika oyo esika oyo batba bakufela kina ni independence
ekomama na lisolo lya mboka mokolo moye molakisi mbongwana ya makasi na botamboli na kokende na lipanda ya ekolo Congo Démocratique lizwa maki na 30 juin 1960
Nini le kaki au mokolo moi le 4 janvier 1950 59 Marius Muhunga a yambi mwana mboka Ngimbi Kaluwenziko oyazali historien pona kosulula na mayimatali mokolo mwa martir balipanda na ekolo Congo Démocratique tolanda masolo.
Lelo tozali bongo le 4 janvier. Mibu tuku motoba na mibale miliki na 1959 batobayike bakufaki mingi mingi pona kusenga lipanda. Nini penza elekaki omokoloma le 4 janvier 1959 nini esalaki ete batobayike bakufa pona kosolola yango Tobengi bongo monsieur Ngimbi Kalouvweziko. Oyo azali bongo mokomi monene en direct ya Maryland na États-Unis. Tolanda lisolo. Monsieur Ngimbi Kalouvweziko, mbote na yo?
Oui, mbote Marius.
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso toyebi ko zali bongo écrivain, économiste mais oyebi pe histoire ya ekolo Congo démocratique malamu penza en tant qu'intellectuel et d'ailleurs au comment ba article sur journée à le 4 janvier mini penza et les kaki.
Bon, donc pour le moment kaboyen ya le 4 janvier 1959, il faut tomedia ndembaba la français na contexte ya époque wana. Motoza 1959, oyebi ke déjà l'isolo ya indépendance et badai déjà ko betama na moki mobimba na Afrique, Afrique centrale aussi parce que président nani la France de Gaulle à l'écart na Brazzaville dans 58 kuna à l'obaye qui voilà batou y Afrique au baligné indépendance à opéra babo côté à Kinshasa et pas là ni ba belge bazara ni colonisé mboka bayoki maloba ya général de Gaulle parobi mais soki batou braza bazui indépendance pour anini biso ba congolais ya ngambo mususu te. Alors dans 1959 wana ba congolais ba kotaka déjà dans le bataille la politique mais bazali déjà initié la campagne ya gestion ya ba commune élection municipale salamaka na Kinshasa na ba ville mususu kwa Lubumbashi kasi wana Kinshasa ba bourgmestre noir bazali déjà na tête ya ba commune lokwa na commune ya Kasavubu oyo ezala na kombo ya commune de Rankin Kasavubu mutazalaka nani bourgmestre Kasavubu yepe azalaka nani président ya parti politique et Bengama na kombo ya Abako. Abako eza premier parti politique na Congo et salamaka da monsieur Nzezalandu lokwa nani mouvement culturel ya Bakongo eye kobaluka ekomaka nani mouvement politique na 1956 tango Kasavubu akomaka nani président ya Abako pe na 57 je crois Abako eyobimisa nani déclaration moko ya makasi oyo eyebani na kombo ya manifeste de la Bako. Na kati ya déclaration wana Abako et bimisi liloba ya indépendance Abako lobi voilà il faut Congo azwa indépendance kwa ba bwa mususu Afrique. Bon sikoyo na cadre ba activité d'abago basengi na autorité ya ville ya Kinshasa après abango na ni ndingisa basa la meeting na bango le 4 janvier. Bon batu ba ebele na meeting wana na place o ebengama kombo ya ni ya na Kinshasa balobaka imika eza na matonge yebani planning eza place yango na ni Abako ifale atangisa batu para meeting na o bon batu ba baka ebele. Alors quelques minutes avant, le lobby barbi non, autorité a vu la Kinshasa Bundele wana, alobi meeting au salamate, baluka mokolmosus. Bon Kasavubu aye wana, aye koye sabatuda lobi voilà, le lobby meeting au zarate, toye sabino jour deni, meeting au salama. Batu basiliki babani au samobulu, barbia indépendance, il faut y'a kaka indépendance. Alors babani au samobulu de na lobby, babani au kaka banzila, ko leste babindele, tout ça bon. Entre-temps, match bongo, ils ont bêté à mon stade, 20 clubs contre Mikado, 20 clubs à Opola, Bato, Bakenda, match en attendant Bazan Obima, Bakoutani, là-bas, manifestant, il y a Abako. Bon, nous sommes les autres Salamana, Matongue, donc, c'est vrai que beaucoup de gens ont été restés à partir de YMCI, Oe Bingama, Nakombo, il y a Imika, dans le stade, ça ne fait même pas un kilomètre. Donc, Bato, Bimara, le stade, Baye, Bakoutani, là-bas, Bako, Babadai, déjà, il y a une manifestation. Alors, ils ont ici, ampere moko mundeni pendant 4 jours mobulu ekotaka na Kinshasa bamende bazala peza molesté bakipa bazala bata bapanda ko tout ça bon ezali peza surprise puisque jusque là Congo e baraka lokwa ni colonie moko modèle donc e pas de violence bato bazala vivre na paix de tranquillité mais belge bako sutuka bambi oh eloko e dépassé biso donc on avait jamais fait des choses pareilles donc makambo ekomi ndenge mosusu
tozonga lisusu moke na journée ya le 4 wana parce que bazolo bake batebele bakufaki. Est-ce que okoyoko décrire biso mwa moke ambiance ya jour wana toyebi ke ezalaki mobulu nini esalaki ke après bato bakufa?
Bato bakufaki parce que bon tant babandi mobulu wana babandi ba manifestation babelge ba faire intervenir force publique ezala ni armée ya colonie ya Belgique afin colonie ya Congo na avant indépendance baobeka yango force publique basoldat bakoti na makambo wana pana kopekisa mobulu. Alors ils étaient obligés de tirer parce que pour faire ébeler par le banquier qui est 30 mais en réalité c'était plus de 100 personnes bakufada na manifestation wana.
Tangu manifestation ni salimaka na dele départ, tangu abako ifariki bakuta na eske na lisolo na bango bazai kukuta na pona ku reclamer déjà indépendance ou bien indépendance yeka na kanda ndenge ba pekisa ki bango ba basangana.
Déjà avant le 4 janvier 1959 Abako et Salara déclaration connue sous le nom de manifeste de l'Abako. Na carte ya dokibana ba lobagi ba kamba indépendance ba lobagi voilà il faut Congo ezala indépendant. Déjà le mot indépendance c'était dans l'air du temps. Donc le 4 janvier 59 il y aura confirmé ba revendication ya indépendance.
Groupe Abako et comme parti politique ezali parti politique ya liboso ya Congo.
Ça c'est le premier parti politique du Congo. Avant au début des années 50 ba Congo bazala majoritaire dans Kinshasa dans le pôle Bitangwana. Alors Zezalandu ayo salanani un mouvement culturel sous le nom de l'Abako, donc pour défendre la culture et la langue du Congo dans la ville de Kinshasa, de Léopoldville. Tango Kasavubu a commis le président Abako, donc quelques années après, a été transformé mouvement culturel en un mouvement politique. Vous en comprenez?
Mais tant que commis mouvement politique, est-ce que Tikala Kikaka n'a pas beaucoup à Bakongo ou bien Sangisa Kibatunios?
En tout cas, le départ c'était le Bakongo, puisque tous les dirigeants de l'Abako venaient de l'espace Congo. Oui, bon, puis fondamentalement, bon, au départ c'était un mouvement culturel pour la défense de la langue et de la culture Congo.
Alors, Tanguba, incident, on a émeute et salimi le 4 janvier, Ngolobi, le 13, roi Baudouin, à Sangisi Bato, à Monique, il faut couper sa indépendance dans
le
Congo.
Le 13 janvier, roi Baudouin a fait un discours en Belgique. Dans le discours, on a reconnaître le droit à l'indépendance pour les Congolais après les manifestations du 4 janvier. Bon, le 4 janvier, manifestation à la salami. Le 13 janvier, le roi Baudouin a fait un discours à reconnaître le droit à l'indépendance congolais. Mais dans le cadre de la déclaration dans le voilà, on a préparé ce qu'il y a au Congo et au Congo indépendance. Donc, en vue, il a envisagé déjà la conférence des tables rondes. Oui, il va dire aussi la Badaga en décembre, fin décembre 59 et aussi là dans janvier 68.
Est-ce que ce est un événement où il est qui Monsieur Ngimbi, tu crois que selon lecture nayo Congo ezala ki prête ya kokoma indépendante na 1960 ou bien ezala ki kaka mouvement moko ya kanda ndi memaki bisu na indépendance.
Bon, c'est difficile de dire que ce sont tous à prêt ou bien tous à prêter, c'est difficile puisque on boni liberté et pendant quel jour et pendant quel temps côté. Donc ceux qui ont besoin de la libre n'importe quand, ok, de osa all bate voilà n'a préparé bisaka dangai tout ça. Donc bango pe besoin la pose indépendance, bon, ils n'ont pas prévu les jours dans le loba dans ça y a mis ça la biso c'est que mingi baloba qui voilà manifestation le 4 janvier et zalaka à la suite d'un match à football. Bon, je pense qu'ils ont déjà déformé l'histoire. Bon, match à football n'avait rien à voir avec la manifestation du 4 janvier qui était essentiellement politique. Donc, le point de départ, c'était le meeting de l'Abako qui a été empêché et ce qui avait énervé des partisans de l'Abako qui étaient venus en basse pour écouter Kasavubu et avaient déjà déclenché les mouvements et les troubles. Ils ont été rejoints par la suite par les gens qui sortaient des stades. Donc, il faut bien que les Congolais puissent bien comprendre l'enchaînement des événements, puisque les gens prennent facilement les raccourcis pour dire voilà, match à football, Moutou et Zalaga, à la base, il y a événement, il y a le 4 janvier 1959, ce qui est vraiment faux. Puisque, Babenji, Oba, Yébaralani, organisation sociale, la bureau de Nosona, dans l'ambassade d'Annie, enquête, Kangi Batou, Bazaka, considéré comme les meneurs des gens qui ont procédé à ces manifestations, à ces troubles. Il n'y avait pas de gens venus du stade, il n'y avait pas d'arbitre, il n'y avait pas de joueurs, il n'y avait pas de dirigeants sportifs, il n'y avait pas d'entraîneurs qui étaient arrêtés. Tous ceux qui étaient arrêtés, c'était les dirigeants de l'Abako. Donc, ce qui est très important à saisir, c'est que les événements du 4 janvier n'étaient pas déclenchés par la défaite d'une équipe de football comme on a souvent tendance à le dire de façon vraiment très forte et qui déforme aussi l'histoire du pays. Voilà.
Monsieur Ngimbi Kalumvuziko, merci mingi. Le colonel qui connaît la mitouna na biso na zo rappeler au Zali Bongo.
Matondo mingi na ndenge bolandaki sango ya moki ya lelo tozwaki awali sungi ya firme Max ko ya weda na chank pona sango e Marius Munga asungaki biso pona sango tokutana lobby na 17h 18h pe 20h30 ngonga ya Kinshasa pona sango mususu ngai kumbu na ngai Edi Isango.